Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 28 septembrie 2008 în Biserica creștină română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje despre bisericile din Apocalipsa. Este al 8-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Biserica din Tiatira, partea 1. Îmi cer scuze pentru calitatea mai slabă a acestei înregistrări.
Apocalipsa, capitolul 2, începând de la versetul 18 până la sfârșitul capitolului, versetul 29. Îngerului bisericii din Tiatira scriei, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăcească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rălunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, chiar nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va bilui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un tuiar de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amen. Cartea Apocalipsa este una dintre cele mai deosebite cărți, nu doar din Biblie, ci din toată literatura universală. Ea deține rolul major în a defini ceea ce înseamnă genul apocaliptic. Și genul apocaliptic este genul prin care ni se prezintă realitatea din lumea spirituală. Noi suntem foarte abili în a putea să ne dăm seama ce se întâmplă în lumea noastră materială, în lumea electromagnetică. Dumnezeu ne-a înzestrat cu aceste simțuri care să investigheze lumea materială, cele cinci simțuri, și apoi mijloacele noastre prin care sondăm spațiul, prin care sondăm atomul, prin care putem să măsurăm diferite calități ale materiei. Dar nu avem absolut nimic în înzestrarea noastră materială sau în arsenalul obiectelor de investigație a Universului ca să-și dea seama ce se întâmplă în lumea spirituală. Și de fapt, ceea ce găsim este că lumea spirituală este cea care este cauza pentru care se întâmplă lucrurile în lumea materială. Ultima cauză. Nu sunt că se ridică diferite forțe economice, politice, militare, în diferitele părți ale lumii și încep să facă istorie și determină istoria lumii. Nu asta este ceea ce este cauza ultimă pentru care istoria este așa cum o trăim noi. Ci ultima cauză este că Dumnezeu este Cel care a făcut o regie, un plan, pe care îl desfășoară după buna plăcere a voii sale, al duce la îndeplinire până la sfârșitul viacului lor, în a-și uni într-unul în Hristos toate lucrurile cele din cer și cele de pe pământ. Și cartea Apocalipsei descrie desfășurarea istoriei nu din punctul de vedere uman, ci din punct de vedere al modului în care istoria este determinată de forțele spirituale. Cartea Apocalipsei este revelația sau descoperirea lui Iisus Hristos, robului său Ioan. Ioan este ultimul dintre apostoli. Ioan este apostolul favorit al lui Iisus Hristos. Ioan este cel care a înțeles ceva din dragostea infinită pe care o are Dumnezeu pentru noi. Și Ioan este izolat pe insula Patmos cu intenția de a fi exterminat. Și în timp ce este pe insula Patmos, ca pedeapsă pentru predicarea Evangheliei, de fapt, Iisus Hristos vine la el în ziua de duminică. În momentul când Ioan îl vede pe Iisus Hristos, în care Ioan cu atâta confidență își pleca capul pe pieptul Iisus Hristos, era un fel de copil de se gerdat al trupei. El era cel mai tânăr dintre ucenici. În momentul când îl vede acum pe Iisus Hristos, cade la pământ ca mort din cauza înfățișării, din cauza majestății, din cauza strălucirii, din cauza puterii, din cauza îmbrăcăminții, din cauza glasului, care este ca și tunetul unor valuri puternice care s-au din gura lui Iisus Hristos. Și el spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel din tâi și cel de pe urmă, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor și eu țin cheile locuinței morților în mâna mea. Și nevoie ca Hristos să-și pună mâna peste el, să-l pună în picioare și să spună, stai în picioare, pentru că am de transmis un mesaj. Asta este contextul cărții Apocalipsei, prin care este ridicat la cer și de acolo se deschide perspectiva asupra lumii spirituale care influențează și guvernează lumea noastră materială. Și ceea ce găsim în această descoperire a cerului este că Iisus Hristos, împăratul împăraților, domnul domnilor, președintele președinților, cel ce a fost mort, dar iată că este viu și care are toate puterile lui văzute și nevăzute sub picioarele lui, el vine și vizitează nu Roma, nu Ninive, nu Babilonul, nu mai știu ce altă mare cetate sau împărăție din vremea aceea, ci el vine și cercetează bisericile. Își cercetează mireasa, își cercetează unde este pasiunea și iubirea lui în poporul său. Asta este un lucru pe care ar trebui să-l înțelegem din această experiență a lui Ioan. Nu vă îndoiți de dedicarea lui Dumnezeu pentru noi. Când cerul se întunecă, când rugăciunile parcă ricoșează ca și nucile de perete, când ni se pare că totul din jurul nostru este ruină, când poate suntem ostracizați și noi și suntem gata să fim dați la fiare sau suntem aruncați în camera de tortură și când parcă se întunecă orizontul, trebuie să știți un lucru. În acele momente, Hristos se coboară de pe tron și vine să stea alături de robul său. Și se declară încă o dată, Ioan, te iubesc și tu ești obiectul pasiunii, planurilor, energiilor și puterii mele dumnezeiești de a te transforma și de a te face în stare să stai împreună cu mine pe tronul pe care stau eu. Iisus Hristos cercetează biserica. Dar putea să ne uităm la noi și unii să zicem, biserica de pocăiți sau biserica aceasta lui Iisus Hristos? Uite-te că sunt o minoritate disprețuită, ignoranți, inculți, fără mijloace și resurse economice, politice și de influență în lume. Dar dacă îmi vreau să vă spun, asta este prevalent modul în care Dumnezeu alege să lucreze. El alege lucrurile josnice, disprețuite, lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. El alege epavele lumii, pentru ca transformându-le pe aceste epave, să le facă cele mai prețioase juvaieri pe coroana lui Dumnezeu. Asta este profesiunea de credință a lui Dumnezeu. Să mă ia pe mine, păcătosul, numărul unu, și să mă facă fiul Dumnezeu. Să-l ia pe Pavel, un blasfemiator, un prigonitor, un curitor, unul care a fost primul torționar al bisericii și să facă din el cel mai mare apostol al neamurilor. Și ia pe Dan, și iau pe Anca, și pe ceilalți, și fiecare dintre noi avem bubele noastre în cap și trecutul nostru infam, dar el ne ia și este dedicat pentru noi ca să ne facă coroana lui Dumnezeu. Ne-am uitat la biserici. Și am văzut până acum modul cum Iisus Hristos investighează bisericile și El este așa de dedicat pentru biserica Lui încât și-a dat sângele, și-a dat viața, a mers în fundul diavolului pentru noi. De aceea nu există ceva mai prețios în această lume pentru Iisus Hristos ca și biserică. Dacă ești parte din biserică, ești parte din elita aceea pe care Hristos o alege, cu care să împartă veșnicia. Dar dacă nu ești parte din biserică, ești subiectul sau obiectul mâniei și orgiei lui Dumnezeu. Pentru că cartea Apocalipsa asta spune, biserica este cea care va domni împreună cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos va veni și va răscumpăra biserica și apoi va începe banchetul de nuntă. Dar toți cei care nu aparțin de biserică vor fi unde? Afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Unde focul nu se stinge și viermele nu moare. Așa că, trupele care sunteți musafiri cu noi, nu știu dacă sunteți într-o biserică, dar dacă nu sunteți în biserică, pentru numele Dumnezeu, vă îndemn cu tot ceea ce am mai drag și mai persuasiv, găsiți-vă o biserică. aveți nevoie de biserică și noi avem nevoie de biserică și în momentul când cineva trăiește în așa mod încât să fie dat afară din biserică, știți ce spune Scriptura? Pavel spune, l-am dat afară din biserică pe mâna Satanei. A fi scos din biserică este a fi pe mâna Satanei. Așa de tragic este condiția celor care nu sunt în biserică. Și unii iau foarte ușor, poate înzeflenea această idee, ce îmi pasă de biserică. Grozav lucru este să cazi în mâinile unui Dumnezeu care este un foc distruitor și să nu fii parte din poporul lui Dumnezeu. 7 biserici în Asia Mică. Cele 7 biserici sunt doar prototipul, sunt doar modele de modul cum este diversă Biserica lui Iisus Hristos cu diferitele probleme pe care le are. Nimic în această lume nu va fi atacat mai bestial cu mobilizare, organizare a tuturor forțelor diavolului ca și biserica. Nimic! Este un război pe viață și pe moarte și pe veșnicie. Și diavolul a folosit tot arsenalul lui ca să distrugă biserica. Dar sunt două tipuri mari de atacuri. Unul este atacul din afară și altul este atacul dinăuntru. Și găsim că, de exemplu, biserica din Smirna era atacată din afară de toată talpaiatul lui. Găsim că s-au dezlănțuit asupra lor tot felul de persecuții. Și ce nume de avea încă un caz de 10 zile. După ce au trecut prin persecuții, după ce au murit mulți în prigoană, încă veți avea un necaz sau persecuție de 10 zile. Dar în final veți avea victorie, pentru că toată înțelepciunea colectivă a iadului, forțele iadului, nu pot birui Biserica lui Iisus Hristos. Și atunci când biserica este împreună și când este atacată în afară de comunism, de hitlerism, de islamism, de alte forțe ale Bibliei, biserica nu poate să fie biruită. Chiara romană a pornit atac asupra bisericii să o distrugă și cu cât au ucis mai mulți martiri, cu atât biserica creștea mai puternic. Și asta a fost situația pe vremea comunistă. În momentul când comuniștii au atacat biserica și au luat pe păstori, pe predicatori, pe conducători spirituali și au atacat, i-au aruncat în închisoare, i-au bătut și au început asaltul și prigoana asupra credincioșilor, biserica din România a înflorit. Era întărită, era purificată, era luată în dragoste, era un popor al Dumnezeu în care simțeam că suntem frații lor. Problema este că atunci când atacul este din afară, biserica este mai puternică, este mai sfântă și mai înflăcă pe Dumnezeu. Problema este cealaltă. Atunci când atacul este pe dinăuntru, atunci se întâmplă cele mai mari devastări în biserică. Tata a fost păstor, persecutat, dat afară din biserică, dus la lagăr de concentrare, să muncească forțat din cauza predicării Evangheliei, a fost amenințat. În final i-au luat carnetul de păstor și presiunea asupra bisericii și am fost în biserică în care toată puterea politică și manipulativă a Partidului Comunist a fost exercitată să distrugă biserica, dar biserica a rămas în picioare și avem zile de trezire spirituală. Dar am venit în America, în care nu mai era atacul din afară. Ce știți unde era atacul? Din lăuntru. Și în momentul când atacul bisericii este din lăuntru, sub forma învățăturilor străine, sub forma ereziilor, sub forma păcatelor, sub forma rebeliunii, atunci vine cea mai mare cursă și cea mai mare devastare pentru biserică. Aș vrea să ne uităm la Biserica din Tiatira, dar Biserica din Tiatira este într-un fel în opoziție cu Biserica din Efes. Și uitați ce se întâmplă Biserica din Efes. În Biserica din Efes spune, știu faptele tale, o stâneala ta, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai fost la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Era o biserică care excela în fapte, care avea răbdare, care avea o stâneală, determinare în a lucra pentru Domnul, care avea una dintre cele mai corecte învățături, mai ortodoxe doctrine care le găsim în cele 7 biserici din Asia. Biserica aceasta a fost fondată de Pavel, Marele Apostol Pavel, a fost păstorită de Timotei, apoi de Gal, de Onisim. Apoi a fost păstorită de Ioan Evanghelistul, care scrie, Apostolul Ioan. Nu putea să fie o echipă mai celebră, mai de elită, de păstori și învățători pe care s-o fi avut în biserică, ca să fost biserică. Dar biserica aceasta la câțiva ani, după ce au avut asemenea predicatori, biserica aceasta ajunge în situația în care Iisus Hristos spune: dacă nu te pocăiești, o să iau sfeșnicul din locul său. O biserică în decurs de 10 ani sau mai puțin o generație poate să piară, nu contează că este cea mai ortodoxă biserică care a fost în Asia Mică. Din ce cauză? Din cauza dezechilibrului pe care l-avea în învățătură. Din cauza faptului că învățătura creștină este una care trebuie ținută în balanță, în echilibru. Dumnezeu este dragoste. Dar în același timp Dumnezeu este și un foc mistuitor. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și un Dumnezeu care este aspru. Dumnezeu este un milos, Dumnezeu milos, dar este și un Dumnezeu al judecății. Și este așa de ușor pentru noi oamenii să îmbrățișăm doar un aspect din ceea ce înseamnă Dumnezeu, un aspect a ceea ce înseamnă învățătura bisericii și să neglijăm sau să tratăm cu superficialitate celălalt aspect. Și sunt multe biserici care copiază modelul bisericii din Efes. O biserică care știu osteniala ta, știu învățătura ta, știu că ai testat pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu că stai în învățătura ta dreaptă și corectă, dar în această biserică lipsește ce? Lipsește dragostea. În momentul când intra cineva în biserică și avea niște cercei mai lungi, și poate un decolteu din ăsta mai de Florida de Sud, îi ziceau: afară! Afară! În momentul când cineva venea și era cu probleme, a avut și el trecut, ca majoritatea oamenilor, trăit în foc, în păcate, poate cu familia probleme, și intra în biserică: ai fost divorțat? Îmi pare rău, dar nu poți fi la biserică. Înțelegeți? Și atitudini de genul acesta care erau stricte, conservative, în care era o anumită strictețe fariseică. Încă o dată, fariseică, nu strictețe așa cum Dumnezeu crede la noi. Pentru că dați-mi voie să vă spun. Diferența între un om care nu este divorțat și altul care este divorțat nu e mare. Dați-mi voie să vă spun că nu e mare. Dacă tu, ca și om căsătorit, ți-ai permis să te uiți la un film cu nuditate, la un film de asta mai senzual, în care ai lăsat voie imaginația ta să fabuleze fantezii sexuale, nu ești cu nimic mai sfânt decât ăla care potrivit în cunie. Pentru că Iisus Hristos spune: un om dacă poftește o femeie în inima lui, așa că a cuvenit. Curia nu înseamnă numai ca să schimbi alt patru, ci curia înseamnă să dai voie imaginației. Și care dintre noi bărbații putem să zicem: eu n-am păcătuit? Care dintre voi femeile puteți să spuneți: eu n-am păcătuit? Înaintea Dumnezeu, toți, fără excepție, suntem mincinoși, suntem hoți, suntem covari, suntem oameni care au ofensat slavă Dumnezeu, oricare dintre noi. Asta este ceea ce este învățătura lui Iisus Hristos din Biblia. Cine se mânie, a fi ucis. Cine se uită la o femeie și a poftit-o în inima lui, a curvit. Cine a zis în plus, da sau nu, păcătuiește, daul vostru să fie da și nu, orice trece peste aceste lucruri, bine da cel rău. Și Doamne, de câte ori am frumusețat, am exagerat, am romanțat lucrurile, fiecare suntem păcătoși. Așa că dacă este vreo șansă pentru noi să ne apropiem de Dumnezeu, este numai dacă Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatele. Publice sau particulare, cu voia sau fără voia. Asta este singura noastră șansă. De aceea biserica trebuie să fie locul acela în care toți sunt bineveniți, dar mai ales cei mai mari păcătoși. Pentru că Iisus Hristos a venit nu pentru sfinți, ci să caute să mântuiască ce era pierdut. Asta era biserica în Efes. O biserică care era foarte strictă, dar îi lipsea dragostea. În contrast cu ea este biserica aceasta din Tiatira. Biserica din Tiatira este dezechilibrată în cealaltă parte. Era plină de dragoste, dar îi lipsea învățătura corectă Biserica vin Efesi era lege fra dragoste. Biserica vin Tiatira era dragoste fra lege. Oamenii sunt gata fie să îndrătișeze dreptatea și să judece și să critice și să uite cu ochi de inspector la fiecare lucru care nu este conform cu norma pe care consideră că este drag de Dumnezeu. Și sunt unii oameni care se înfrânt de dragoste, care sunt așa de îndubitori, încât zic, Doamne, nu mă uităm cu aceste lucruri, ci privesc pe toți. În momentul când am predicat despre nevoia de a nu judeca, ca să nu fim judecați, o soră a venit și mi-a spus în următorul, frate, soțul meu este unul care tot timpul are cuvinte de critică și de judecare și are și versete biblice pe voastră. Și el spune, tăcând faceți voi dreptate? Păi trebuie să vorbești ca să faci dreptate, nu poți să îți sigura oprită. Sau, i-am pus veghetor peste casa lui Israel, spune ce trebuie. Și unii fac din aceste versete ca și profesiunea lor de credință. Ei când intră în biserică, când merg într-o anumită comunitate, într-un anumit grup, ei numai critică, ei numai judecă și ei sunt mari campioni ai dreptății și judecății lui Dumnezeu. Răspunsul meu a fost că o femeie a venit la Charles Wesley, care era unul dintre cei mai mari predicatori din Anglia, un mare om al Dumnezeu, și femeia aceasta a venit și a spus, cred că Dumnezeu ne-a dat darul de credință. La care Wesley, după ce a ascultat-o, care să-și justifice de ce ea crede că are darul de critică, Wesley a zis, femeie, acesta este mesajul lui Dumnezeu pentru tine. Îngropă darul acesta cât mai repede. Îngropă darul cât mai repede. Haidem să vedem cum putem să ținem un echilibru. Dreptatea lui Dumnezeu cu dragostea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu cu severitatea lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu cu judecata lui Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori, stricând echilibrul acesta, ajungem în situația fie a bisericii din Efes, fie a bisericii din Tiatira, care amândouă au avut probleme majore, dacă nu le-au corectat. Tiatira era un oraș care era la 120 de kilometri nord de Efes, înspre est, în interiorul peninsulei, era cu o populație de aproximativ 25 de mii, majoritatea erau macedoneni. Mai țineți minte, în Filipii era o femeie, Lidia, care era comerciantă de materiale textile, care era de unde? Din Tiatira. Tiatira era un oraș la vreo aproximativ 25 de mii de Pergam, în parte dinspre est, nu era înconjurat cu ziduri, era un oraș deschis și din cauza aceea a suferit multe invazii, a fost arc, a fost distrus și s-a refăcut din nou și din nou. Erau buni meseriași, se ocupau cu industria textilă și cu industria de a colora materiale, mai ales a face materialele din purpură și aveau un colorit care era inegalabil. Orașul avea ca zeitate centrală pe Apollo, care se considera că este fiul lui Zeus și el era patronul orașului. De aceea, în momentul când Iisus Hristos se introduce și prezintă ceva din calitățile pe care le are el, el se numește singura dată în Apocalipsa Fiul lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru ca să le spună celor din Tiatira, nu Apollo este fiul lui Zeus, care este Zeul Suprem, cel mai mare Zeu, ci Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este ultima autoritate peste zei și peste ceilalți idoli și peste toate forțele care sunt în lume. Așa că de El să vă temeți, nu vă temeți de Apollo. Cinstiți-L pe El. Apoi, în introducerea pe care o face Iisus Hristos prezentându-și calitățile pe care El le are, calitățile sau atributele lui Iisus Hristos sunt în corespondență cu nevoile care sunt în biserică. Și El spune în felul următor, Îngerul bisericii din Tiatira scrie, iată zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și a cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Are ochii ca para focului, ce înseamnă asta? Putea să spună altceva despre Iisus Hristos, care are mâinile străpunse de piroane. care au fost străpunsă. El spune că ochii capara focului din ce cauză? Din cauza faptului că această biserică avea nevoie de investigație, de rângere a ochilor lui Iisus Hristos să-i vadă care e problema, să-i cerceteze inima, să-i vadă situația și să-i corecteze boala. Și nu doar are ochii capara focului care să investigeze cele mai ascunse cotloane din viața bisericii sau din inima oamenilor, ci el are și picioarele ca rama lustruită. Și în momentul când citim de picioarele ca rama lustruită, găsim că aceste picioare vor zdrobi neamurile. Din gura lui și-au o sabie cu două tăișuri ca să lovească neamurile pe care le va cărui cu noiac și le va călca cu picioarele chiastului, vinului, mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Cum își manifestă Dumnezeu judecata? Dumnezeu își manifestă judecata prin faptul că Fiul lui Dumnezeu, cu picioarele lui care sunt ca rama lustruită, calcă în picioare și zdrobește tot rămașul lui. Doamne ferește! Ca vreun dintre noi să avem o întâlnire cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos își exprime aceste atribute ale personalității lui. Ochii ca parafocului și picioarele ca la rama lustruită intră să ne zdrobească. Pentru că ne-am ridicat să contestăm în rebeliune față de autoritatea lui Dumnezeu. Două lucruri sunt dincolo de orice dubiu cu privire la caracterul Dumnezeu. Dragostea și dreptatea, bunătatea și severitatea, mila și judecata, amândouă sunt exprimate inconfundabil și inegalabil la Calvar. La Calvar mi se prezintă într-un mod unde niciodată nu-i vedea în tot istoria lumii dragostea lui Dumnezeu așa de complexă și de bogată ca și la Calvar. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său. Dar în același timp la Calvar vei găsi expresia cele mai cumplite judecăți și mânii a lui Dumnezeu. La Calvar, din cauza faptului că Fiul lui Dumnezeu era îmbrăcat cu păcatele noastre, Dumnezeu și-a descoperit mânia și urgia lui. Nu contează că păcatul a fost pe Fiul Său prea iubit, care din veșnicie în veșnicie era una cu Tatăl și era plăcerea și desfătarea lui Dumnezeu. În momentul când Fiul lui Dumnezeu este încărcat cu păcate, este mânia, este consumat și arde focul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Dumnezeu are cele două trăsături care în El se îndinează perfect și noi e nevoie ca să ținem cont de ele. Haideți să ne uităm acum puțin la Biserica din Tiatira. În momentul când Iisus Hristos se uită la cineva, El se uită după lucrurile bune. Vrea să scoată în evidență calitățile, virtuțile, părțile care sunt de lăudat și de răsplătit la o biserică sau o persoană. Sunt convins că dacă Iisus Hristos ar veni acum să ne investigheze pe noi, s-ar uita la Titus și ar găsi cuvinte de apreciere. S-ar uita la Dan, s-ar uita la oricare dintre noi și ar găsi cuvinte de apreciere. Asta este ceea ce este modul lui Iisus Hristos când ne tratează, ne apreciază și ne spune sunt plin de valoare, după care urmează partea aceea de evaluare critică, evaluare în care se pune de evidență care sunt defectele, care sunt handicapurile, care sunt neajunsurile, care sunt păcatele, care sunt consecințele trăirii mai departe în neascultare și păcate. Și uitați ce spune el despre această biserică, Apocalipsa 2:19. Știu faptele tale, știu dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dacă descrierea aceasta s-ar încheia aici, am zice, Domnule, biserica din Tiatira este o biserică superbă, o biserică care este distinsă, o biserică care merită toate aprecierile și toate laudele lui Hristos. Ne-a place ca biserica noastră să fie ca și biserica aceasta, nu? O biserică în care spune Iisus Hristos, știu faptele tale. Oameni, faptele vorbesc de o mie de ori mai tare decât cuvintele. S-ar putea să găsești biserici în care este mult fals, în care sunt predicate, în care este multă vorbărie, dar în final și ce contează? Contează faptele. Și este așa de frumos când te uiți în viața unui om și vezi fapte. Și vezi că omul acesta s-a validat prin acte sacrificiale, prin lucruri care să-i facă cinste lui și fac cinste lui Dumnezeu. Tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca oamenii să vadă faptele voastre bune și să-L laude pe Dumnezeu că este în cer. Știți cum pot oamenii să-L laude pe Dumnezeu? Știți cum oamenii sunt constrânși să-L laude pe Dumnezeu? Știți cum într-o lume păgână, într-o lume ateistă, într-un loc în care este ostilitate împotriva Dumnezeu, totuși oamenii sunt forțați, sunt construiți să laude pe Dumnezeu în momentul când văd faptele bune a credincioșilor. Secretarul de partid din întreprinderi care persecutau pe creștini, în final trebuiau să recunoască, domnule, putem baza pe el să-l punem șef la magazie, că ăsta nu fură, ăsta nu înșală. Pentru ce? Pentru că știau, domnule, pot fi acuzat pocăiții de multe lucruri, dar nu îi puteai acuza de ce? De imoralitate, de fur, de înșelare. Și ei recunoșteau faptele bune ale credincioșilor și erau laude pentru Dumnezeu. Și asta trebuie să fie viața noastră. Trebuie să fie o demonstrație în fapte. Nu a faptului lor, și eu sunt creștin. Din generație în generație, sunt în biserica cea mai veche, sunt familie, am preoți, am oameni mari. Ce contează cine a fost tata, cine a fost bunicul sau ce pedigree are? Ci contează cum sunt faptele tale. Și când se uită la această biserică, faptele acestei biserici sunt vrednice de admirația și lauda lui Iisus Hristos. Nu numai că erau fapte, dar era dragoste. Și era o dragoste care era plină de credință, care e plină de slujire, plină de răbdare. Ce calități de excepție are această biserică? Fapte care sunt motivate de dragoste, care sunt îngemnate cu credință, care sunt puse la dispoziția slujirii celorlalți și care sunt pline de răbdare. Nu pot să mă gândesc la alte atribute sau calități mai frumoase pentru biserică ca și aceste calități. Fapte, dragoste, credință, slujire, lucruri care vor fi standardele ultime pentru judecata de apoi. Știți cum se va face judecata de apoi? După faptele noastre. După cât de mult am iubit, după credința pe care am avut-o, în ziua aceea va lăsa Dumnezeu credință? Și credința este ceea care te va ajuta să trecem dincolo. Răbdarea. Știți care este măsura maturității? Un om matur este răbdător. Un copil este nerăbdător. Și biserica aceasta excelează în toate lucrurile. Această biserică nu doar că avea aceste calități așa de înalte și nobile, ci această biserică le avea aceste calități în mod progresiv. Aceste calități erau mai bune acum decât erau în urmă cu un an de zile. Faptele tale de pe urmă sunt mai bune și mai multe decât cele din tine. Exact opusul bisericii din Efes. Biserica din Efes a început în mare putere, încât vrăjitorii își aduceau cărțile și le ardeau și erau fapte plinde de dragoste în zilele de întâi ai bisericii, după care faptele lor au început să fie din ce în ce mai puține și din ce în ce mai sărace în dragoste. Pe când biserica din Tiatira a început slab, un început poate penibil, dar din ce în ce biserica aceasta creștea mai mult în fapte bune, mai mult în dragoste, mai mult în credință, mai mult în răbdare și era o biserică mult frumoasă și matură. Nu mai pomeni! Și acum, dar iată ce am împotriva ta. Lași ca Izabela, femeia aceea care se zice că este prorociță, să învețe și să amăgească pe unii mei să se dea la curvie și să mânce din lucrurile de jertfite idolilor. Te întrebi, cum e posibil într-o asemenea biserică, cu asemenea calități, cu asemenea virtuți, cu asemenea oameni, cu asemenea apreciere din partea lui Iisus Hristos, să ai asemenea extreme? Să ai o asemenea femeie, să ai o asemenea conducătoare, să ai o asemenea prorociță și biserica aceasta să fie târâtă în curvie și să fie târâtă în idolatrie. Cum e posibil? Timpul nostru este trecut și nu aș vrea să abuzez de răbdarea noastră, de aceea aș vrea ca să încheie aici, chiar dacă inițial vreau să vă duc într-o singură predică, dar aș vrea să spun următorul lucru. Cel mai important lucru pentru Iisus Hristos în Universul acesta este biserica lui. Pentru biserica lui se dă cea mai acerbă luptă care este în Universul acesta. Toate forțele diavolului mobilizate, organizate și demonizate sunt acolo ca să frângă și să biruiască biserica. Biserica poate să reziste la toate atacurile diavolului datorită puterii lui Iisus Hristos atunci când stă în unitate. Acum, faptul că cineva este în biserică încă nu ești sigur. Faptul că ești în cea mai bună biserică, cu cele mai ilustre virtuți, cele mai nobile calități, încă nu este siguranță că vei termina bine alergarea. Biserica din Tiatira este o biserică care, dacă te uiți numai la cuvintele de apreciere, la prima parte a investigației lui Hristos, zici, în biserica asta vreau să fiu, aici vreau să fiu membru și aici vreau să slujesc. Excelent, mă bucur. Numai că atenție, într-o asemenea biserică era o clică de oameni care urmau să guste toată asprimea și judecata lui Dumnezeu în așa mod încât Iisus Hristos a fost: voi da o lecție deschisă tuturor acestor fervești de biserică, ca toate bisericile din Atenică să știe, te încercetez și judec pe cei care sunt ai mei. Atenție, în momentul când erau acolo soldații romani și băteau cuie, piroane adânci în mâinile lui Iisus Hristos, știți ce face Iisus Hristos? Se roagă pentru ei. Dar în momentul când Iisus Hristos se uită la cei care erau în biserică și ei continuă să batjocorească harul Dumnezeu, Iisus Hristos are cele mai severe cuvinte de avertizare și cele mai aspre judecăți posibile. Vai de ei! Vai de ei! Așa că aici suntem. Dacă nu ești în biserică, ești pe mâna Satanei. Și vai de tine! Dar dacă ești în biserică, încă lucrul acesta nu este rezolvat. S-ar putea să fii în biserică și să fii obiectul mâniei și judecății din Dumnezeu cele mai severe. E așa de crucial. Ca să nu ne bate nici la dreapta, nici la stânga. Și să fim plin de vede sfântă. Pentru că s-ar putea să începem bine cursa și să terminăm așa de tragic. Strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Și John Bunyan spunea pe următor, chiar înainte de intrarea pe poarta cetății cerești, este o pantă care plonjează exact în fundul iadului. S-ar putea ca o viață întreagă să fie în biserică și să-L lauzi pe Dumnezeu, să-L slujești pe Dumnezeu, să excelezi în fapte bune, în dragoste, în răbdare, în credință, în toate celelalte virtuți și la sfârșit să plonjezi în fundul iadului, pentru că n-ai vegeat până la sfârșit. De aceea Iisus Hristos spune, celui ce va birui până la sfârșit, aceluia îi voi da cununa vieții. De aceea, frate și soror, nu vă lăsați prinși de spiritul acesta de toleranță, de pesimism, de îngăduială. Trebuie să mă duc chiar așa de des la biserică. Trebuie să fiu chiar și de fanatic. Am fost odată când era mai tânăr, aveam multă energie, copiii nu erau, aveau un grijă de ei, atunci mergeam pe programe, dar acum nu trebuie cază să fiu așa de zelos. E nevoie să fim alert și dedicați până la sfârșit, pentru că păcatul se furișează lesne, ne înfășoară așa de lesne și este gata să ne prindă și când credem că suntem mai singuri. Atunci, de fapt, să fim în situația cea mai mizerabilă, ca și grupul din Tiatira, care, dați-mi voi să vă spun, biserica din Tiatira a fost fondată în primul viață. În al doilea viață, nu mai este biserica din Tiatira. Biserica din Tiatira a fost rasă de pe fața pământului, nu din cauza persecuției romane, ci din cauza învățăturilor străine, din cauza materialismului și senzualismului care a fost biserica Fărăia Hristos i-a poruncit, i-a dat promisiunea porțile locuinții morților nobărului. Biserica care urmea să stea întrenut el pe scaune domnic pentru toată veșnicia. Biserica aceasta nu mai este. În al doilea viață este șteasă din istorie. Haideți să fim alerți la ceea ce are de transmis Iisus Hristos bisericilor. Cine are urechi de auzit, să audă și să asculte. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.